Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής. Τρία είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή και πάμε ευθύς αμέσως να σας πω ποια είναι αυτά. Για αρχή θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια των πρώιμων υποκάλυψη λαχανικών στην Κύπρο. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια συζήτηση για την κλιματική κρίση και τέλος θα μάθουμε τι σημαίνει ομαδοποίηση εγωπροβάτων και πόσο σημαντική είναι για μια μονάδα εγωπροβατοτροφίας. Έχουμε φυσικά να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής, να ακούσουμε και τα κυπριακά παραδοσιακά μας τραγούδια και ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
Σολιασίδης, ο Παλέσης κι ο Μαυρίδης, Πατσαλός και Σεφταλής, Αζινός και Κακολής. Ο Ατσίκος, ο Τσαπούρας, ο Πτιερέτης κι ο Μαπούρας, Τσίσιος Γιάρος, Κουαρός, και πιτάκης κι ο ψερός. Το Λιμπέρτι και Βασίλη έχετε έτοιμα στο αρκά και στη Κύπρου μας τα σύλλη είσαστε μπαριόρκα. Εντοτσιά της μαγειρήμες σου μας μυρωθιές. Τα ερωτικά εμνήμες, ρίζες με στοίχοι βαθιές, λαϊκοί μας ποιητές. Λαουτάριες χαπέσεις, κολοκάσεις και πεσκέσεις, Ουλικά τσαντωνίες, τσιχατσί νικολίες. Χρυστακός και πτιερετάες, κουρουζιάς κι αρτήματάες, πρόδρομος και κακοπής, κι ο Ακνιώτης ο Χαμπής. Τι και Βασίλη έχετε έτοιμα στο αρκάν και στη Κύπρου μας τα σύλλη είσαστε μπαρίο αρκάν. Εντοτσιά τις μαγειρήμες του νησιού μας μυρωθιές. Τα ερωτικά ρίζες με στην γη βαθιές, λαϊκοί μας ποιητές. Μουαΐμι πελαγία, Αττικής ραφτής κι Αγλαία, Πίτας Μάλιος Καϊλής, κι ο Τσαμπάζι κι ο Τζαλής, κι ο Αντώνης Γαβρίλ, τα κατσέ γερμας ο Ήτης και Ηλίας ο Αλαμπρίτης, πρόσφυγας πριν κοπουλή ο Κακής κι άλλοι πολλοί. Εντοτσιά τις μαγειρήμες του νησιού μας μυρωδιές, τα ερωτικά εμνήμες ρίζες με στη γη βαθιές, λαϊκοί μας ποιητές, λαϊκοί μας ποιητές.
Μ' Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η καλλιέργεια πρώιμων υποκάλυψη λαχανικών στην Κύπρο. Η καλλιέργεια για παραγωγή πρώιμων υποκάλυψη λαχανικών στην Κύπρο, να πούμε ότι επιτυγχάνεται με τα ψηλά, ημίψηλα και χαμηλά θερμοκήπια, τα γνωστά τουνέλια. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας την κυρία Θέκλα Κωνσταντίνου, είναι λειτουργός Γεωργίας Α στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Μοχώστου, η οποία θα μας μιλήσει για την καλλιέργεια των πρώιμων υποκάλυψη λαχανικών σε χαμηλά σκέπαστρα στην Κύπρο. Για αρχή όμως θα την καλημερίσουμε.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν παραγωγό να ασχοληθεί με την καλλιέργεια πρώιμων υποκάλυψη λαχανικών και ποια είναι η βασική προϋπόθεση.
Ο κύριος λόγος που οι παραγωγοί ασχολούνται με την καλλιέργεια υποκάλυψη είναι η παραγωγή λαχανικών νωρίτερα από ό,τι οι πέθριες φυτείες ή ακόμα και η ολόκληρη παραγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων με κίνητρο τις αμοιβτικότερες τιμές. Σημαντική προϋπόθεση όμως για την παραγωγή πρώιμων λαχανικών αποτελεί η τοποθεσία του αγροτεμαχίου μας. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις των υποκάλυψη λαχανικών βρίσκονται στις παράλληλες περιοχές, όπου λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθήκων επιτυχάνεται υπερπρόημη παραγωγή κολοκυθιών, καρπουζιών, πεπονιών, μελιντζάνας, φράουλας, λουβιού και άλλων λαχανικών. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η προϊμότητα και η υψηλή παραγωγή, πρέπει να γίνουν έγκαιρα, σχολαστικά και σωστά διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες.
Ποιες είναι αυτές οι καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί, όπως είπατε και εσείς, η επιτυχής παραγωγή πρώιμων λαχανικών υποκάλυψη?
Λοιπόν, αφού προετοιμαστεί σωστά το έδαφος και δημιουργηθούν οι γραμμές φύτευσης, τοποθετείται βασική λίπανση, εφόσον απαιτείται, με βάση τις χημικές αναλύσεις εδάφους που προηγήθηκαν. Μετέπειτα τοποθετείται το βελτιωμένο σύστημα ανάρδευση. Ακολούθως τοποθετείται πάνω στις γραμμές φύτευσης ειδικό πλαστικό κάλυμα για εδαφοκάλυψη και ανοίγονται τρύπες, οπές, στις θέσεις όπου θα φυτευτούν τα φυτά. Στο τέλος τοποθετούνται πάνω από τη γραμμή φύτευσης πλαστική ευλίγιστη σωλήνες σε σχήμα αναψίδας διαμέτρου 1,5 εκατοστού περίπου, πάνω στις οποίες θα τοποθετηθεί το φύλλο πολυεθυλενίου που αποτελεί το υλικό κάλυψης της φυτείας. Έτσι δημιουργείται ένα τούνελ μέσα στο οποίο επικρατούν ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών και προσδίδουν προϋμότητα στις φυτείες, το απαιτούμενο μας δηλαδή. Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της καλλιέργειας πρώιμων λαχανικών είναι η χρήση έτοιμων σπορόφυτων, εκτός που τη φράουλα που μπορούν να είναι γυμνορίζα τα φυτά, έναντι της απευθείας σποράς σπόρων λαχανικών, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια φυτών και μειώνοντας το κόστος φύτευσης και κερδίζοντας φυσικά προϋμότητα. Για την ολοκλήρωση της επιτυχίας κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών απαιτείται ορθολογική άρδευση λίπανση, έγκαιρη φυτοπροστατευτική παρέμβαση αλλά και αερισμός των φυτών.
Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε και για ποιο λόγο γίνεται η κάλυψη των φυτών και με ποιο τρόπο γίνεται.
Η καλλιέργεια σε χαμηλά σκέπαστρα, όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στην προήμιση της παραγωγής και αυτό βασίζεται στην παγίδευση της θερμικής ακτινοβολίας, όπως ακριβώς και στα θερμοκήπια. Αυτό επιτυχάνεται με την κάλυψη των φυτών αυτών αμέσως μετά τη φύτευσή τους με ειδικών υλικών κάλυψης που είναι φύλλο μαλακού πολυεθυλενίου πάχους 3 μέχρι 5 χιλιοστών περίπου και τη δημιουργία ενός τούνελ μέσα στο οποίο προστατεύονται τα φυτά μας. Για τη δημιουργία του τούνελ τοποθετούνται αψίδες πλάτους 80 με 100 εκατοστών επί της γραμμής που απέχουν μεταξύ τους κατά μήκος της γραμμής φύτευσης 100 με 130 εκατοστά. Το υλικό κάλυψης απλώνεται πάνω στις αψίδες και στερεώνεται καλά στις άκρες του με χώμα κατά τρόπον που να είναι καλά τεντωμένο. Το ύψος του τούνελ τώρα είναι ανάλογο του ύψους του φυτού. Για φυτά χαμηλής ανάπτυξης όπως είναι τα πεπονοειδή, το ύψος του τουνελιού είναι γύρω στα 40 με 50 εκατοστά, ενώ για τα φυτά υψηλής ανάπτυξης όπως η μελιτζάνα και η ντομάτα φτάνει μέχρι και τα 80 με 100 εκατοστά ύψος.
Μία από τις τεχνικές τις οποίες αναφερθήκατε για επιτυχή καλλιέργεια πρώιμων υποκάλυψη φυτιών είναι και η εδαφοκάλυψη επί της γραμμής φύτευσης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής?
Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα της εδαφοκάλυψης είναι πολλά. Αρχικά αυξάνει τη θερμοκρασία του εδάφους και της περιοχής της ρίζας, με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τα φυτά που δεν εφαρμόζεται η εδαφοκάλυψη. Συνέπεια αυτού είναι η προϊόντα της παραγωγής. Επίσης, αναστέλλεται η βλάστηση των ζυζανίων, μειώνοντας έτσι τα κόστη από τα εργατικά. Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, εξοικονομείται νερονάρδευσης αφού μειώνεται η εξάτμιση, ενώ μειώνεται παράλληλα η διάβρωση του εδάφους.
Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στον αερισμό της φυτείας. Πότε πρέπει να αρχίσει και ποια η θέση του στην επιτυχία της φυτείας μας?
Λοιπόν, ο αερισμός είναι μια πολύ σημαντική καλλιεργητική πρακτική που πρέπει να εφαρμόζεται στην καλλιέργεια των υποκάλυψης λαχανικών. Πώς επιτυχάνεται? Επιτυχάνεται με το άνοιγμα μικρών οπών επάνω στο υλικό κάλυψης του τούνελ και με την ανασήκωση και στερέωση του πλαστικού στις δύο πλευρές του τούνελ. Όταν χρησιμοποιείται λεπτόν υλικό κάλυψης μίας καλλιεργητικής περίοδου, ο αερισμός επιτυχάνεται με τη σταδιακή δημιουργία οπών και στις δύο πλευρές του τούνελ. Αυτό το υλικό κάλυψης μετά δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν όμως χρησιμοποιείται υλικό κάλυψης που θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μίαν καλλιεργητικές περιόδους, δεν ανοίγονται οπές, αλλά να σηκώνεται το κάλυμα του τούνελιού από τη μία ή και από τις δύο πλευρές του τούνελ. Ο αερισμός εφαρμόζεται συνήθως ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας τις καιρικές συνθήκες, την εποχή φύτευσης και την ανάπτυξη των φυτών. Και έχει ως σκοπό τη μείωση των υψηλών θερμοκρασιών και της σχετικής υγρασίας όταν επικρατούν εντός του τούνελ, καθώς τα φυτά θα μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα έτσι να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών. Ταυτόχρονα με τον αερισμό επιτυχάνεται ομαλότερη προσαρμογή των φυτών με το εξωτερικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μην σοκαριστούν με την αφαίρεση του πλαστικού κάλυψης. Επιπλέον, με τον αερισμό επιτυχάνεται καλύτερη καρπόδεση στα φυτά. Αποφεύγονται οι ζημιές από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως τον καύσωνα, τον παγετό και τον άνεμο.
Πώς τώρα η άρδευση και η λίπανση μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία της παραγωγής πρώιμων λαχανικών υποκάλυψη?
Για την επιτυχή καλλιέργεια πρώιμων λαχανικών υποκάλυψη συστήνεται η χρήση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης με αυτορυθμιζόμενες σταγόνες σε πυκνή διάταξη επί της γραμμής άρδευσης, οι οποίες διατηρούν την παροχή τους σταθερή όταν η πίεση μεταβάλλεται. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με την εδαφοκάλυψη μειώνεται η εξάτμιση του νερού, δεν γίνεται σπατάλη του νερού, αλλά καλύτερη εκμετάλλευση του νερού από το ριζικό σύστημα του φυτού. Αναπόσπαστα με την άρδευση συστήνεται να γίνεται και η λίπαση των φυτών. Ως γνωστόν, τα διάφορα είδη φυτών έχουν διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς και η γονιμότητα του εδάφους δεν είναι παντού η ίδια. Επομένως, οι απαιτήσεις σε λιπάσματα είναι διαφορετικές και συστήνεται πριν από τη φύτευση ή την έναρξη της ανάπτυξης να γίνεται χημική ανάλυση εδάφους για καθορισμό των θρεπτικών αναγκών της εκάστοτε φυτείας.
Τελειώνοντας, κυρία Κωνσταντίνο, εξηγήστε μας πώς γίνονται η φυτοπροστασία αλλά και οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες στα φυτά που βρίσκονται εντός του τούνελ.
Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που τα φυτά παραμένουν μέσα στα τουνέλια, οι ψεκασμοί είναι περιορισμένοι και γίνονται εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα. Σε περίπτωση προσβολών, ανοίγεται το πλαστικό κάλυμα για να γίνουν οι ψεκασμοί και άλλες τυχόν καλλιεργητικές φροντίδες όπως κλάδεμα, βοτάνισμα και μετά ξανακλίνει το πλαστικό κάλυμα. Αργότερα, μετά την αφαίρεση του υλικού κάλυψης, οι ψεκασμοί είναι περισσότεροι γιατί πλέον τα φυτά μας είναι άμεσα εκτεθειμένα στους εχθρούς και ασθένειες.
Πάλε κόσμος σε συνάχτη στην πλατεία του χωριού μας. Τα έθιμα του το πουκάρι του Παναϊρκού μας. Τους χορούς και τα τραγούδια που έχουμε κληρονομιά. Για να τα διατηρήσει τη ερχόμενη γενιά. Ως που
σκουμπάσιν, λιάνι σκουμπάσιν να καταστράφουσιν. Και να τις κολώνουν κατόπιν πάλι πίσω να στράφουσιν. Για πάντα μετρημένα προσπαθώ για να λαλώ. Για τα έθιμα του τόπου, για τους νέους το καλό. Στις 18 το Οκτώβρη γίνεται κάθε φορά. Και μόνο και για το χώρο χαρά. Έρχονται κάμπος οι ξένοι που το εξωτερικό. Να βρεθούν στο Παναγύρι στο δικό τους το χωρικό. Να με χάθει η αξία του Παναγυρικού μας. Κάμνουμε χώρους τραγούδια στην λατέα του χωρού μας. Είναι οι ρίζες της φυρής μας και χρειάζονται νερό. Από τέσσερα μήνους θα γίνουν δέντρο ξερό. Γιατί από τέσσερα μήνους θα γίνουν δέντρο ξερό.
Επόμενο μας θέμα, η κλιματική κρίση και οι παγκόσμιες επιδράσεις της στο περιβάλλον. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Φύλιο σήμερα είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, η κλιματική κρίση, η οποία με τους γοργούς ρυθμούς που εξελίσσεται σήμερα είναι πολύ πιθανόν να σημάνει την εξαφάνιση κάθε ίχνου ζωής στον πλανήτη μας. Οι κραυγές αγωνίας και απόγνωσης από τους επιστήμονες, οι οποίοι προειδοποιούν για την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων προκειμένου να προληφθούν τα χειρότερα. Φαίνεται δυστυχώς, φίλοι μου, να πέφτουν στο κενό, αφού οι κύριες χώρες ρυπαντές του πλανήτη παρουσιάζονται απρόθυμες να ανταποκριθούν ή προσπαθούν προκλητικά να υποβαθμίσουν αλλά και να καθησυχάσουν τον κόσμο, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για υπερβολές των επιστημόνων ή ακόμη αρνούνται προκλητικά την ύπαρξη του προβλήματος. Αν όμως συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ενδεχομένως ο πλανήτης μας να βρεθεί πρώτου φάσματος της ολοκληρωτικής καταστροφής και της εξαφάνισης παντός είδους ζωής. Για τις επιπτώσεις λοιπόν της κλιματικής κρίσης στο περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον δασικό λειτουργό πρώτης τάξης, αναπληρωτή λειτουργό διαφώτισης στο τμήμα δασών, τον κύριο Ανδρέα Κυπριανού, ο οποίος είναι μαζί μας και τον καλημερίζουμε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα ήθελα να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, όταν λέμε κλιματική κρίση, τι εννοούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητά ολόκληρος ο πλανήτης.
Η κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, όπως καλείται πλέον σήμερα, είναι η μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος και ειδικότερα οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθήκων που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Η μεταβολή του κλίματος ως συνέπεια της ανθρωπογενούς επίδρασης στο παγκόσμιο περιβάλλον, όπως αυτό βιώνεται σήμερα, άρχισε να καταγράφεται και να αναλύεται από την επιστημονική κοινότητα από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Η αλλαγή του κλίματος εξαιτίας δυστυχώς της καταλυτικής παρέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον προκαλείται από τη χρήση ορυχτών καυσίμων, την αποψήλωση των δασών και μετατροπή της σε καλλιεργήσιμη γη ή για χρήση για τουριστικούς σκοπούς αλλά και της κτηνοτροφίας. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται δυσμενή αποτελέσματα και φαινόμενα όπως η αύξηση στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη, μεταβολές στα πρότυπα των βροχοπτώσεων και η αύξηση της συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και άλλες αλλαγές που συμβαίνουν σε εκτεταμένη κλίμακα.
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν ή επιτείνουν την κλιματική κρίση?
Το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης οφείλεται κατά κύριο λόγο, όπως προανέφερα, αναμφίβολα στον ανθρώπινο παράγοντα και στις άμεσες ή έμεσες του δραστηριότητες, με άμεσες επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας με την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα τεράστιων ποσοτήτων διοξιδίων του άνθρακα και μεθανίου, καθώς και άλλων βλαβερών ουσιών, οι οποίες οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κλιματικές όμως αλλαγές οφείλονται και σε φυσικές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη η φεστιακή δραστηριότητα, η κίνηση της γης, η κίνηση του ήλιου, μετακίνηση των πλακών που επικάθονται οι ήπειροι της γης.
Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και πώς αυτές επηρεάζουν τον πλανήτη μας.
Η κλιματική κρίση επηρεάζει πλέον το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις μέρες μας δεν συνηγορεί μόνο στη μεταβολή του κλίμακος, αλλά λειτουργεί καταλυτικά και στην αρνητική μεταβολή κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών πτυχών της ανθρωπότητας, επιφέροντας δυσμενείς επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει με ανησυχητικό ρυθμό. Μελέτες που έγιναν από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, ΔΕΑΚ, εκτιμούν ότι η θερμοκρασία της γης θα αυξηθεί κατά περίπου 1,5 με 5,5 βαθμούς Κελσίου μέσα στον επόμενο μισό αιώνα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει έναν ντόμινο επιταχυνόμενων δυσμενών εξελίξεων, το οποίο θα οδηγήσει σε μια καυτή περίοδο, όπου το περιβάλλον που θα δημιουργηθεί δεν θα είναι καθόλου φιλικό προς την ανθρώπινη ζωή και όχι μόνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μελετούν τις συνεχείς μεταβολές και την επιδείνωση του φαινομένου, η μέση θερμοκρασία της γης μπορεί να αυξηθεί κατά 3,5 έως 4 βαθμούς Κελσίου έως τα τέλη του 21ου αιώνα. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που, προκειμένου να ανακοπεί αυτή η καταστροφική πορεία, έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση αυτή να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό, με δραστικό περιορισμό των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ των ετών 2020 και 2030.
Για να γίνει όμως πιο κατανοητό στους ακροατές μας, κύριε Κυπριανού, θα ήθελα πρακτικά να μας πείτε πώς επηρεάζεται το περιβάλλον από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
Η άνοδος της θερμοκρασίας σε παγκόσμια κλίμακα δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού διευρύνεται η τρύπα του όζοντος πάνω από τους πόλους, με αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας στους ωκεανούς, η οποία οδηγεί στο λιώσιμο τεράστιων όγκων παγετώνων και συνεπώς άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Αυτό τώρα έχει ως αποτέλεσμα μακροχρόνια τη διάβρωση παράλλιων αχτών χωρών ή ακόμα υποχώρηση στεριών κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή του κλίματος και των εποχών του χρόνου. Η εμφάνιση συχνών και έντονων φαινομένων φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, τυφώνες, μακρές περίοδοι ξηρασίας κτλ., έχει γίνει πραγματικότητα. Καθιστά επίσης τις μεταναστευτικές ροές στο εσωτερικό υπήρων και μεταξύ χωρών ένα συνεχώς ογκούμενο πρόβλημα. Η βιοπικιλότητα επίσης απειλείται, αφού η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνει την εξαφάνιση ειδών. Ήδη Αρκετά είδη πανίδας και χλωρίδας δυστυχώς βρίσκονται στο χείλος της οριστικής εξαφάνισης ή έχουν εξαφανιστεί, με αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτό τις ανθρώπινες συμπεριφορές μέσω της κλιματικής αλλαγής. Ο μακρύς κατάλογος δεν περιορίζεται ως εδώ, αφού οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επεκτείνονται σχεδόν σε όλο το φάσμα της οικονομίας, της κοινωνίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της ενέργειας, της γεωργίας, της δασοκομείας, του τουρισμού κτλ.
Δυστυχώς είναι πολύ απεσιόδοξα και αποθαρρυντικά αυτά που μας αναφέρατε, κύριε Κυπριανού. Τώρα, στην περίπτωση της Κύπρου, πώς μας επηρεάζει η κλιματική κρίση?
Είναι όντως απογοητευτικά αυτά που αναφέρω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Η μικρή Κύπρος δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρεαστή από αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές της κλιματικής κρίσης. Μάλιστα, επειδή βρίσκεται σε μια περιοχή όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης κάνουν την εμφάνισή τους πιο έντονα και δυστυχώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, αναμένεται ότι θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο. Ήδη, σταδιακά η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την αλλαγή των εποχών του χρόνου, με επιμήκυνση των καλοκαιρινών μηνών και αύξηση της θερμοκρασίας, ακανόνιστη και μείωση της βροχόπτωσης που απειλεί να καταστήσει τη χώρα μας σε ερημική, σύμφωνα με τις πιο απεσιόδεξες προβλέψεις. Η περιοχή της Μεσογείου έχει υποστεί σημαντικές επιπτώσεις τις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα της μείωσης των βροχοπτώσεων και της αύξησης της θερμοκρασίας, οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν καθώς το κλίμα εξακολουθεί να μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα τη μείωση της διαθεσιμότητας νερού για ίδρυυση ή άρδευση, μείωση της απόδοσης ή εξαφάνιση των καλλιεργειών και ξηράνσης δέντρων ή αυξανόμενη κίνδυνη ξηρασίας και απώλειας βιοποικιλότητας, οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες πλέον είναι μεγαλύτερες, συχνότερες και καθίστανται συνεχώς πιο δύσκολες στην κατάσβεσή τους, και τέλος οι συχνότερες περίοδοι με καύσωνα.
Μπροστά τώρα σε όλες αυτές τις επιπτώσεις που μας αναφέρατε, τι κάνουν ή τι προτίθενται να πράξουν οι διεθνείς οργανισμοί και κατ' επέκταση τα διάφορα κράτη προκειμένου να ανακόψουν αυτή την καταστροφική πορεία που έχει πάρει ο πλανήτης και προτού η κατάσταση να γίνει μη αναστρέψιμη?
Αφότου εμφανίστηκε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο πλέον καλείται κλιματική κρίση, θορυβήθηκαν πρώτοι κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι προειδοποιούσαν και υποδείκνυαν την ανάγκη λήψης μέτρων. Ακολούθησαν διεθνείς οργανισμοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις και διοργανώθηκαν συνέδρια και διασκέψεις όπου πάρθηκαν αποφάσεις και υπογράφτηκαν διεθνείς συμβάσεις, το Ρίο, του Κιώτο, Παρίσι κτλ., με τις οποίες καλούσαν τα διάφορα κράτη και ιδιαίτερα τις κύριες χώρες ρυπαντές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ινδία, η Γερμανία και άλλες, ώστε να λάβουν τέτοια μέτρα για κάθε τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διοξιδίου του άνθρακα, μεθανίου και άλλα, για να ανακοπεί η κλιματική κρίση. Όμως, παρά τις υποσχέσεις, οι υπογραφές και οι συμφωνίες δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διωγγώνεται συνεχώς. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν από τα κράτη. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να προσπαθήσουν να απεξαρτήσουν τις οικονομίες τους από τους υδρογονάθρακες και να στραφούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, αειφορική διαχείριση των δασών και αύξηση της δασοκάλυψης, ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσουν σχέδια επέκτασης των δασοκαλυμμένων εκτάσεων, αφού τα δάση αποτελούν τη φυσική τροχοπέδη στην κλιματική κρίση κάτι το οποίο ευτυχώς άρχισε να εφαρμόζεται από πρωτοβουλίες διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τιμήν τους, αλλά χρειάζεται η συνεργασία και περαιτέρω συντονισμός σε παγκόσμια κλίμακα.
Και από όσα ακούσαμε, κύριε Κυπριανού, υπάρχει ακόμη χρόνος για την διεθνή κοινότητα να αντιδράσει και να αναλάβει πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης προτού αυτή γίνει μη αναστρέψιμη. Κλείνοντας όμως τη σημερινή μας συνομιλία, τι θα θέλατε να τονίσετε στον κάθε ένα από εμάς?
Η κλιματική κρίση, όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, και μάλιστα τάχιστα. Δυστυχώς, οι ανθρώπινες ενέργειες έχουν φέρει ολόκληρο τον πλανήτη πρώτου κινδύνου αφανισμού, κάτι ανάλογο με τον κίνδυνο του πυρηνικού ολέθρου. Ο καθένας από μας έχει να διαδραματίσει το δικό του ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, υιοθετώντας συγκεκριμένες πρακτικές στην καθημερινότητά μας, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον από ενέργειες που μεγεθύνουν το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Υιοθετώντας μερικές απλές ενέργειες, όλοι μας, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια μας, η μείωση στη σπατάλη τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων, η ανακύκλωση, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση υλικών, η μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, συμβάλλουμε κι εμείς στις προσπάθειες για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τέλος, να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε ή να προσελκύσουμε και άλλους σε αυτές τις απλές δράσεις, ώστε όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι να γίνουν κοινωνοί της ανάγκης ανακοπής της κλιματικής κρίσης, η οποία τίνει να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και αυτή την ύπαρξή μας στον πλανήτη.
Πόνον στην καρδιά να σπάνα την Αγιάννη, να σπάνα την Αγιάννη. Κι από πόνο στην καρδιά να σπάνα την Αγιάννη, να σπάνα την Αγιάννη. Κοπέλες. Μα το νερό της εκκληγεί φτάνει όμορφες κοπέλες, φτάνει όμορφες κοπέλες. Η βρύση των πεγιώτησων εμέτες καμά καμαρούες.
Η βρύση των πεγιώτησων εμέτες καμαρούες, εμέτες καμαρούες.
Και πάσιν και γεμόνους ίνουλες οι πεγιωτούες, όμορφες παφιτούες.
Επόμενο μας θέμα, η ομαδοποίηση των εγωπροβάτων. Η κατοχύρωση του χαλουμιού προϊόν ΠΟΠ άλλαξε, να πούμε, τα δεδομένα στον κλάδο της εγωπροβατοτροφίας. Επιβάλλεται η αύξηση του παραγόμενου εγωπρόβιου γάλακτος από τους κτηνοτρόφους για να καλυφθούν οι ανάγκες για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος. Οι αυξημένες τιμές των ζωοτροφών όμως, καθώς και οι έντονες συζητήσεις γύρω από τον φάκελο για το χαλούμι, προκαλούν προβληματισμό στους εγωπροβατοτρόφους και λειτουργούν ως αρνητικοί παράγοντες στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και της γαλακτοπαραγωγής των μονάδων τους. Οι μειώσεις τώρα των τιμών των ζωοτροφών δεν εξαρτώνται από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, αλλά από την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών και ειδικά κρυθαριού, αραβόσιτου και σόγιας, και η αύξηση της τιμής πώλησης του παραγόμενου γάλακτος και κρέατος πολλές φορές καθορίζεται από τις καταναλωτικές συνήθειες της αγοράς. Οπότε λοιπόν οι κτηνοτρόφοι του τόπου μας πρέπει να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής. Ένας από τους κύριους τρόπους αντιμετώπισης είναι μέσω της διαχείρισης των μονάδων και ειδικά με την ομαδοποίηση των κοπαδιών. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Αντώνη Κερμίτση. Είναι λειτουργός γεωργίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμοχώστου. Καλή σας μέρα, κύριε Κερμίτση.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Κερμίτση, ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε, όταν λέμε ομαδοποίηση των κοπαδιών, τι εννοούμε και γιατί θεωρείτε ότι είναι σημαντική για μια μονάδα εγωπροβατοτροφίας?
Αρχή να πούμε ότι η ομαδοποίηση, σαν λέξη μας, τα λέει όλα από μόνη της. Και εννοούμε με πολλά απλά λόγια ότι είναι η δημιουργία ομάδων στο κοπάδι μας. Η σημασία του είναι μεγάλη σε μια μονάδα εγωπροβάτων και θα έλεγα ότι επιβάλλεται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στον τομέα αυτών της κτηνοτροφίας.
Μπορείτε να μας πείτε τα πλεονεκτήματα της ομαδοποίησης σε μια φάρμα εγωπροβάτων?
Τα πλεονεκτήματα της ομαδοποίησης είναι τα πιο κάτω. Καταρχήν βελτιώνεται η παραγωγικότητα της μονάδας, αυξάνονται τα έσοδα, μειώνεται το κόστος διατροφής, είναι καλύτερη η προσφερόμενη περιποίηση στα ζώα, μειώνονται οι απώλειες στα ζώα, αυξάνεται η γαλακτοπαραγωγή και τέλος μειώνονται οι μεταβολικές ασθένειες.
Από αυτά που μας έχετε αναφέρει, ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά και γιατί?
Είναι όλα σημαντικά τα πιο πάνω. Καταρχήν, με την ομαδοποίηση αυξάνεται η παραγωγικότητα μιας μονάδας, γιατί με την ομαδοποίηση γίνεται καλύτερη η κατανομή εργασίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα εργατικά έξοδα. Επίσης, το κόστος διατροφής, γιατί η διατροφή γίνεται σύμφωνα με το ύψος της παραγωγής και το στάδιο της παραγωγής. Επιπρόσθετα, αυξάνεται η παραγωγή σε γάλα και κρέας, μειώνονται οι απώλειες των ζώων και οι μεταβολικές ασθένειες περιορίζονται. Επίσης, σημαντικό είναι ότι γίνεται καλύτερη αξιοποίηση και αξιολόγηση του γενετικού δυναμικού των ζώων και ιδιαίτερα της γαλακτοπαραγωγής, της πολυδημίας και του ρυθμού ανάπτυξης. Και με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιούμε το γενετικό δυναμικό που υπάρχει στη μονάδα και μας παρέχεται η δυνατότητα εκδήλωσης των πιο πάνω χαρακτηριστικών μέσω των ζώων αντικατάστασης.
Κύριε Κερμίτση, μας είπατε για τα ωφελήματα που μπορεί να έχει κάποιος από την ομαδοποίηση. Μπορείτε να μας πείτε πρακτικούς τρόπους τώρα εφαρμογής της σε μια μονάδα εγωπροβάτων?
Δεν είναι σταθερό αυτό. Μπορούμε να έχουμε ενδεικτικά 6 ομάδες ζώων με κάποιες υπόρροιες διαιρέσεις σε μια μονάδα εγωπροβάτων. Για παράδειγμα, οι ομάδες μπορεί να είναι οι εξής: ζώα στο στάδιο της εγκυμοσύνης, ζώα στη γαλακτοπαραγωγή, ζώα στη ξηρά περίοδο, επιβίτορες, αμνοερίθια και άρρωστα ζώα. Στο στάδιο της εγκυμοσύνης, τα ζώα χωρίζονται στα έγκυα μέχρι 3,5 μηνών και στα έγκυα στον τελευταίο 1,5 μήνα της εγκυμοσύνης. Η διατροφή των πρώτων μήνων της εγκυμοσύνης πρέπει να είναι καλή, σταθερή, χωρίς να έχει απότομες αλλαγές, και των υπόλοιπων καιρών πρέπει να καλύψει τις ανάγκες των ζώων για συντήρηση και κυκλοφορία. Μετά την γέννανε τώρα, τα ζώα που θα βρίσκονται στο στάδιο της γαλακτοπαραγωγής χωρίζονται από το υπόλοιπο κοπάδι σε νέες ομάδες. Η μια ομάδα είναι μέχρι τον απογαλακτισμό και μια μετά τον απογαλακτισμό. Τις πρώτες 60 μέρες τα ζώα πρέπει να χορηγείται ένα κιλό στανό και συμπυκνωμένη τροφή, να έχουν καταβούληση όσο θέλουν, δηλαδή όσο χρειάζονται. Μετά τον απολαχτισμό, τα ζώα ξαναχωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και ανάλογα με αυτό διατρέφονται. Με το τέλος της γαλακτοπαραγωγής, τα ζώα μπαίνουν στο στάδιο της ξηράς περίοδου, όπου διατρέφονται κανονικά και διατηρούνται σε καλή σωματική κατάσταση, ώστε όταν έρθει η εποχή της βατιάς, τα ποσοστά σύλληψης και πολυδημίας να είναι ψηλά. Τώρα, οι επιβίτορες πρέπει να διατηρούνται σε ξεχωριστό χώρο, όπου λόγω του ότι είναι πιο μεγάλο σώμα ζώα, έχουν πιο ψηλό μεταβολισμό και πρέπει να τους χορηγείται μεγαλύτερη ποσότητα τροφής, η οποία πρέπει να αυξάνεται κατά το 20% 40 μέρες πριν τη βαθιά. Τώρα, τα άρρωστα ζώα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικό χώρο, όπου η φροντίδα και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής είναι αναγκαία. Μια ξεχωριστή κατηγορία ζώων, η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση, είναι αυτή των αμνοερυφείων. Τα αμνοερύφια μέχρι τον απογαλακτισμό, ο οποίος ως συνήθως διαρκεί 45 μέρες για τα αρνιά και 49 μέρες για τα ρύφια, και τα αμνοερύφια πάχυσης από τον απογαλακτισμό μέχρι τις 150 μέρες. Τέλος, οι αρνάδες και ρυφάδες 6 μηνών και πάνω, οι οποίες προορίζονται για αντικατάσταση και αύξηση του κοβαδιού. Αυτές χρειάζονται σωστή διατροφή χωρίς υπερβολές για να πετύχουμε εγκυμοσύνη από τον πρώτο χρόνο. Τέλος, όπου εφαρμόζεται ο τεχνητός θερασμός, σε αυτόν οδηγούνται ορφανά, πολύδημα, αδύνατα αμνοερύφια και ζώα στα οποία οι μητέρες τους δεν έχουν κάνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χορηγείται απαραίτητα πρωτόγαλα, το οποίο ο κτηνοτρόφος έχει στο ψυγείο του φυλαγμένου για τέτοιες περιπτώσεις.
Και τέλος, αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες, πού μπορεί να αποταθεί, κύριε Κυρμίτση?
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αποτείνονται στα κατατόπου σε επαρχιακά γεωργικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος, στο www.moa.gov.cy.
Βασιλίτσες της ανόην πασανοή. Ο Τζον ήλιος ερωτεύτηκεν δες τόσες ομορκές της καταραμένος σωή. Να πάω να προσυνήσω με το σταυρό στο χέρι. Ομπουτάιο βισκοπότηρο να μ' ανακοινωνήσω περκεί σε καμωτέρι. Την ώρα που κοιμούμε. Ο τζάμα ξυπνώ μαυρό μάτου γυρεύκω σε ζητώ σε και εμπαριορκούμε. Ποιος να σε κινήσει και να τα καταφέρει. Ω, για να σε ρίξει χαμηλά, να σε γλυκοφιλήσει και να σε καμητέρει. Συντζέ για σέναν πόσοι μας καταγνώνουν. Ον τα ρούχα μας πως οι δάσοι ξένα βράμο μπλωμένα, πλημμένα να στεγνώνουν.
Το γλυκό της Κυριακής.
Πάμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Σήμερα φτιάχνουμε παραδοσιακό καντεϊφί. Θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια φύλλο καντεϊφιού, 2 φλιτζάνια ψύχα καρυδιού ή και αμυγδάλου ανάμειχτα, 2 κουταγιές ζάχαρη, 1 αυγό, 1 με 2 κουταγιές κοφτές κανέλα και 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 1250 γραμμάρια ζάχαρη, 6 φλιτζάνια νερό, φλούδα λεμονιού ή πορτοκαλιού, λίγα γαρίφαλα και κανέλα. Κοπανίζουμε τα καρύδια ή και τα αμύγδαλα. Τα βάζουμε σε λεκάνη, προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αυγό και την κανέλα, ζυμώνουμε ώστε να γίνουν μία μάζα. Βουτάμε τις παλάμες μας στο μείγμα βουτύρου και με βουτυρωμένα τα χέρια ξένουμε το φύλλο καντεϊφιού να ξανοίξει. Παίρνουμε λίγη ποσότητα όσο χρειάζεται για ένα καντεϊφί και το ξανοίγουμε. Τοποθετούμε στο άκρο του λίγη γέμιση και το περιτυλίγουμε σε σχήμα κυλινδρικό αρκετά σφιχτά, προσέχοντας να μαζεύονται οι άκρες μέσα στον κύλινδρο ώστε να μην ξετυλιχτεί. Επαναλαμβάνουμε παίρνοντας και άλλο φύλλο που και πάλι το ξένουμε να ξανοίξει. Τοποθετούμε τα καντεϊφιά στη σειρά το ένα μετά το άλλο σε ταψί. Με ένα κουτάλι περιχύνουμε από πάνω το βούτυρο. Ψήνουμε για μισή ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, στους 180 βαθμούς Κελσίου, προσέχοντας να μην αρπάξουν. Αν δούμε ότι αρπάζει νωρίς, σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο. Ετοιμάζουμε το σιρόπι βράζοντας τα υλικά του για λίγα λεπτά. Περιχύνουμε το ζεστό καντεϊφί όταν βγει από το φούρνο με το ζεστό σιρόπι. Αν το θέλουμε τραγανό, το αφήνουμε έτσι να κρυώσει. Αλλά είναι καλύτερα να σκεπάσουμε το ταψί ώστε με τον ατμό που θα δημιουργηθεί να μαλακώσει και το σιρόπι να ποτιστεί καλύτερα. Το παραδοσιακό καντεϊφί είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη!
Σηκώνουμε που το πρωί φορώ τα ρούχα μου, βάλω και το σκούφι μου και τα παπούτσια μου.
Βάλω και το σκούφι μου και τα παπούτσια μου.
Έπιασα το ποδήλατο να πάω στο χωρκό, να δω τους συγγένεις μου και εκείνη μ' αγαπώ.
Να δω τους συγγένεις μου και εκείνη μ' αγαπώ.
Δέκα ώρες καμνό ήταν και πιάσαμε, με πήραν στο κερλέρ και με δικάσανε.
Με πήραν στο κερλέρ και με δικάσανε.
Λάλη μου ο κύριος κερλές, είναι παλιό παιδό, γιατί να φύγεις άψε μου το στρατόπεδο.
Γιατί να φύγεις άψε μου το στρατόπεδο.
Βάλω του κύριε Κερλέρ έπιε στο χορκό, να δω του συγγένεις μου και εκείνη μ' αγαπώ.
Να δω τους συγγένεις μου και εκείνη μ' αγαπώ.
Κι αμέσως διατάσσει το νούμερο 9 και με καταδικάσαν μέρες 29.
Και με καταδικάσαν μέρες 29.
αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.